VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Kubatwumva mwese aho muri ndabasuhuje hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ngiye kubagezaho ibiganiro by'uyu mwanya. Muri mwanya kandi mbibutse ko twibanda ku makuru avugwa ku Burundi.
Abana bacu nta mutima bakifise mu nda, iyo babonye umupolisi tabiruka mu maguru y'abavyeyi. Papa, mama, umupolisi araje, imitima irahuha yose.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu gace ka Ngagara, murwa mukuru w'u Burundi, Bujumbura. Aravuga ku kibazo cy'umutekano n'impungenge arababyeyi n'abana bafite. Byari mu nama yatumijwe n'ubuyobozi bwa komine Ngagara, ititabiriwe cyane. Iyi nkuru kimwe n'ikibazo cy'igitero cyangwa se isakirana hagati ya polisi n'abaturage ahitwa Iburinga i Bujumbura, turabagezaho gato mu biganiro byacu by'umwanya. Ikaze kandi ku ijwi rya Amerika, mwese ndabararitse. Duhera amakuru yacu mu murwa mukuru Burundi, Bujumbura, aho abaturage bo muri zone ya Ngagara batitabiriye ku buryo bugaragara inama y'umutekano bari batumiwemo n'ubuyobozi bw'umurwa mukuru Bujumbura. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite Ishatse ni we utugezaho ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru y'umutekano.
Iyo nama ntiyitabiriwe n'abanyagihugu benshi. Ica gatatu c'intebe zari ziri ahantu hateguwe kubera iyo nama zari zigaragara. Na musanteri w'iyo komine ya Ntahangwa Remi Barampama yabigarutse ko inama igitangura
harabayeho itangazo, indongozi zirogoye abandi muri zone ya Ngagara nta numa atazi ino nama, abanyagihugu nta numa atazi ino nama. Ikibanza cariyumviriwe kuko ari kinini, twiteze ko twakira abo bantu benshi cyane. Abanyangagara saba gusa ni benshi kuruta bano abajejwe imirimo hano muri zone ya Ngagara, ni benshi gusobanura hano.
Benshi mu bari bayitavye babagizwe n'abajejwe intwaro rwego rwo hasi, hamwe n'abaje baserukira amadini. Mu vyumviro nyamukuru abitavyo nama batuye mu santere batwara hamwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa, ica mbere nuko hayicuka kibi hagati y'abanyengagara n'abapolisi.
Abana bacu nta mutima bakifise mu nda, iyo babonye umupolisi tabiruka mu maguru y'abavyeyi. Papa, mama, umupolisi araje, imitima irahuha yose. Abo bajejwe umutekano tuzi yuko bafise uncertain professionalism. Twosaba rero yuko iyo habaye ingorane aha canke hariya yuko bokoresha iyo professionalism, ntibaze batikiza ku ngo. Urabona nk'ingo zitarenga 20 hapfuye abantu 10 ntivyumvikane.
Ariko rero hari n'abiyemereye ko aho mu Ngagara hariho abantu batunze ibigwanisho batafitiye uruhusha, na cyane cyane bagizwe n'urwaruka.
Ese kaba kreye insecurity nabo mu Ngagara cyangwa bava handi? Rero yuko haza umuntu muri twebwe akaba afite ikigwanisho ukabubona yuko ushobora kumureka, nagira ndabwiye nk'ababyeyi bacu ibyo bizodusubirako. Ubu na twebwe tuvuka nga bisigaye bitugora ingene tuza mu makariti, kuko uzubona n'umuntu ajya akagutengeka ikintu ugakanguka.
Hari ibintu tumaze iminsi twirengagiza ugasanga abajene baje kutwicara ngo bafite ibigwanisho nta n'ukubabuza tukihorera. Abajene twabuze iyo nyifata n'umuntu umwe usanga ariko aronononera grupe y'abantu bari kumwe.
Naho biri uko harabara aho bavuga ko ugo gwaruka rudasubiza ibyo bigwanisho mu ntumbero yo kwikingira.
Ubu uri kuravugana no gwaruka urabona ko hariho ibibazo bafise. Umunsi hari abavuga bati twe ntidushobora kurekura gutanga ibigwanisho kubera ngo abapolisi baza kudutera. Urumva ko umenga gwaruka ushaka kwikingira bavuga ngo bari muri auto defense. Mba rero hariho ingorane muri corps de defense cyangwa muri corps de la police, ni ukuri baduhumuriza abanyagihugu turi ngaha kuko niyo occasion tubonye batubarire uko bimeze. Nimba hariyo n'ababikora ni ukuri baje bagira icyo nakwita koze rimo hasi bashobore kuraba ukuntu basenisa mu rwego rwabo hakiri kare.
Muri iyo nama bamwe mu banyagihugu bafashe ijambo bati tubonye umupolisi umutima urahamuka. Musanyi wakomye nahangwa nawe ati abapolisi n'abantu nk'abandi akabasaba yuko boreka kuzabara batera magrenade. Kimwe mu cyumviro cahuriye ko na bose kugira ngo icuka kibi kihave hagati y'ugaruka n'abapolisi nuko ho ibiganiro bihurizo mpande zibiri.
Nyumvira yuko ho ibiganiro hagati y'abajeje umutekano na regene bo ngahamugagara. Hanyuma akagaruka uko kwizerana hagati ya
Element icegera cy'urongo igisagara cha Bujumbura mu gipolisi wewe afashe ijambo yahumurije abanyengagara ko abapolisi baraho mu gagara mu ntumbero y'umutekano wabo kandi ko biruka gusa nyuma y'inkodi z'ibibi. Ikindi nacyo yashikirije nuko bavuga ko hari imbonera kure ari abambika iceyi.
Nibambewe abapolisi nta bitero gira abapolisi bajejwe umutekano wanyu. Abapolisi ntibariko bahiga bajene nta banse dufite kubajene abo batereye mu grenade bo banse bacu kuko baba waje guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Oba harimo ngo nimbonera kure ngo nibiki ibyo nibya bintu byagiye birakoreshwa kugira ngo inzego z'umutekano cyane nta raporo turagera gusaba.
Abari bitavye iyo nama basabye mukuru w'igisagara cha Bujumbura ko yobafasha gukura mu nyororo abanyengagara bagiye barahagarikwa muri iyi minsi. Mukuru w'igisagara cha Bujumbura na musitanteri wa komine ya Ntahangwa bakaba bemereye yuko bagiye kubikurikiranira hagufi nkuko wabikoze mu yandi makomine. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse aho mu Burundi. Hano i Washington ni prezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yamenyesheje ko agiye gukura igihugu cy'u Burundi mu bihugu bya Afrika byari byaremewe gukurikirana gahunda ya AGOA. Ni amasezerano ya Amerika n'ibihugu bya Afrika kugira ngo byinjije ibintu muri Amerika nta mahoro bitanze. Mu ibaruwa prezida Obama yandikiye kongere ya leta zunze za Amerika ejo kuwa gatanu, prezida Obama yamenyesheje ko mu Burundi ubwicanyi umaze gukabya kandi ko hari ubwicanyi budakurikije amategeko, abantu batabwa muri yombi nta mpamvu kandi ko uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Icyo cyemezo cyo gukura Burundi muri uwo mugambi wa AGOA kizatangira kubahiriza tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. Tubibutse ko AGOA ni umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika ifitanye n'ibihugu bya Afrika wo kubyorohereza kwinjiza cyangwa se kugura ibintu ibicuruzwa muri Amerika bidatanze amatakse kugira ngo bibashe kwiteza imbere. Prezida Obama yamenyesheje ko ibintu byatangiye kugenda nabi mu Burundi kuva aho hatangiriye imyigaragambyo mu gihe cyo kwitegura amatora ya prezida. Na amatora kandi twibutse ataravuzweho rumwe, amatora yatumye prezida Pierre Nkurunziza yongera gufata ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Abakomeje kutwumva tubutse ko tubagezaho ibiganiro no ku Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeze ku makuru yibanda ku Burundi. Mu ntara ya Cibitoke havugwa imyuzure yabangamiye bamwe mu baturage baho, nkuko tubigeze n'umunyamakuru wacu Ijwi rya Amerika wagiye mu Cibitoke Evariste Nzikobanyanka.
Abanyagihugu bo ku mitumba ya Nyamakarabo, Nyimpundu na Gitumba nibo bari mu kangaratete biturutse kuri iyo mvura ivanze urubura n'igihuhusi. Uyu mukenyezi azwi ku izina rya Gatarina Ngendakumana twamusanze Nyamakarabo bwafuse umunwa. Inzu abamwo n'umuryango wiwe ibisakazo byaguruwe n'umuyaga, hasigaye impome gusa.
Twarabaye turiko turugama mu nzu, umuyaga w'igihuhusi uraza urakora ko amabati gucyura asambura. Turi mu nzu tuhakwa no kugwayo. Hama ndabwira umuzehe ngo tugende mu gikoni twinyegaze, urabona inzu yaguye iriko iraguruka. Na wacu aravuga ati ndabye mu mwanya cyagumamo n'umwuzukuru wiwe. Cye narigiriye nange ngeze mu gakoni sanga ububati bwose buravuye cyane cyara munsi y'urusenge, imvura yose niho yampondeye.
Iruhande y'imirima yononekaye kubera igihuhusi, imiryango itunze abanyeshure ivuga ko twabudukaye canke imyambaro y'ishure uniforme mu Gifaransa byose byononywe n'imvura ubu itagira icira nayimira. Habonimana Daniel numwe mu bahuye n'ivyago.
Nubwo akabana benshi ari abantu aho nikora kuko imyambaro yose imwe yaratwawe yamakaya aranyagirwa, natwe cyo kwa kwikora ko karako gatoke canke akumbati kugira turonke amakaya y'abana. None ibyo byose byaragiye nta kintu turi buronke, ubunye nabana baruko ko dani forme ntazo, nk'umwana ashobora kugenda ku ishuri bakamwirukana ko atagira ni forme, natwe naho dufite zikura ubwo sho bashiza mu duserukira mu kiganganze bubijejwe canke mu gatanga makuru, natwe akamenya ko icyo kibazo kitugoye tukira amahoro.
inzu zigera ku 140 zarasambutse kuri iyo mitumba itatu ya zone Nyamakarabo nk'uko byemezwa n'uwirongoye. Avuga ko amahigitari n'amahigitari y'imirima ataraharurwa neza yononywe n'imvura, ashikiriza ko abarimyi biteze ikigoyi kuko atamwe imboga tasi bazoronka. Ndayishimiye Claude arongoye zone Nyamakarabo asabira imfashanyo yihuta abarongoye.
Mwumva ko bibazo cyane, twasaba ko mu bushyamirango bwo gufatana mu nda bo dufasha mu kuturonsa nk'ibisakazo ndetse no gushika ku bene gihugu ubu bari mu marira n'amaganya. Abajeje urimwe ubworozi ikintu twabasaba nuko turiko turaraba dusanga ibintu byose byarononekaye. Twasaba ko mu byo bateganya bufasha na cyane cyane no mu kuturonderera imbuto toshora gusimbuza ibyo byashobye kononekara n'ibi bihe biko biraza.
Muri iyo zone nyene ya Nyamakarabo haharugwa imiryango y'abatwa 9 iri mu gutwarwa n'isidagurika ry'umusozi babako, nabo nyene barakeneye gufashwa nk'uko bivugwa n'uwarongoye zone Nyamakarabo. Si muri komine Mugina gusa imvura igwa muri kino gihe ibice bigacika, amakomine ya Mabayi na Murwi imvura ivanze urubura n'igihuhusi iragisibije nk'uko byemezwa n'abarongoye ayo makomine. Imugina mu ntara ya Cibitoke, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi kandi mu murwa mukuru Bujumbura hafi yahitwa Imaramvya nuvuye ku mpanda hafi ikibuga cy'indege habaye gusakirana. Bamwe baravuga ko ari igitero cyabaye hagati ya polisi n'abanyagihugu, ntibiremerwa neza. Ariko twabashije kuvugana n'umwe mu bantu bari muri abo bantu baraho ngaho, ahavugwa ko haguye umuntu umwe. Polisi ivuga ko 12 batawe muri yombi. Uwo muntu umwe twabashije rero kuvugana, amaze kuvugana mu kanya na mugenzi wacu Thomas Kamirindi warokotse, ntavuga izina rye kubera ikibazo cy'umutekano. Thomas Kamirindi atangiye amubaza uko byari byifashe aho Imuramvya.
Zina nindi mu bantu muri izo modoka ari zatewe. Imodoka na rimwe niyo yari ya mbere, ahubwo twige twari dushitse amajya hajya ubwirushike ku kibuga cy'indege hajya bashyira ya kambi y'abasoda b'abanyafurika y'epfo. Tugishika twabonye abantu ba polisi bambaye ziriya mpuzu za bridge.
Babarashe bigenze bite?
Twe twari tuvuye guhamba, twagiye guhamba saa 3:30. Tuvayo hajya twashitse n'imiburi buri nka saa 5 n'iminota nka 20. Tukihagera twagiye tubona abapolisi bahagaze ntibarango hagarara uhagarango mwantindirimo, hanyuma ngo va mu miduga. Abo twari kumwe bose twari mu modoka turi batanu, batatu bacha barasohoka. Basohotse twagiye tumva amasasi ari karavuga, bararasa muri uwo mwanya. Jyewe ibiziga nashoboye kubona vya abantu ba Fesili Plus bari abantu barenga batanu.
Wowe wagumye muri iyo modokari?
Nagumye muri iyo modokari.
Ni wowe warutwaye se?
Cyambaza umushoferi twari kumwe, ndamubaza ati we bakurashe ngo yandakomeye. Se namwira ati avansa, atari avansa. Ariko imodoka twe twarimo yose bari bayitobaguye amapine, ni bari batobaguye imodoka yose
bayitoboza amasasu.
Atari avansa, atari abandanije. Twaciye dukata tujya amajya mu Maramvya. Wewe yaciye atubwira ati mwe nimubandanye muraba nyene mwiruka muve ngaha aje mendashira nyene ndo nk'amapine tugende.
Ubwo mwagendaga nta mapine mufite?
Uwo yabari bayatobaguye yose n'amasasi.
Ariko imodoka ari murakomeza muyigendamo nubwo amapine yari yatobotse?
Twakomeje tuyigendamo. Dushita imbere twake tuvamo jena cyimvamo tucya turiruka. Tubandanye twiruka. Ariko twe twirutse jena cyembona moto. Moto cyandayurira ko cyanamubwira ati ntwarahanana, namubwira ko ntwara mu Cibitoke.
Dusubiye inyuma gatoya, izindi zari inyuma yanyu zo bazirasheho?
Zose bazirasheho. Ariyo nk'iyo kwa Steri harimo abantu ba 30 bose nta numwe yarokosemo.
Hanyuma se ko bavuga ko izo modokari abapolisi bari bagiye kuzisakamo ibirwanisho, nibyo niko byagenze kuko bababwiye ko bashaka ibirwanisho?
Abantu bagiye guhamba hari ibirwanisho bagenda batwaye. Twari dutwaye isanduku yonyine twavuye atana kimwe na kimwe dufise.
Uko bavuga se ko yari umukuru w'abatera abapolisi uwo witabye Imana?
Uyo barabesha cyane kuko uyo yari umunyagihugu asanzwe cyane, yari umuntu mutoya cyane. Twebwe twamuherekeje Kabugenzi, Kabuvukanyi, nabo bavukana barimwo bose babarashe.
Kugeza ubu rero ntabwo uzi neza umubare w'abantu bitabye Imana?
oya ntabwo nzi kuko nkabavuye muri iyo miduga biruka bagenda amajya mu maranzu bategere nimbonera kure bose bati yafata bati barabiki nkabo nkabo twavuganye bo twavuganye ko muri uwo mwanya bakomeye hari abatanze amahera kumbonera kure igiturire ariko bagiye kuyatanga bati babiki
mu yandi magambo kubera ko byari gutabara kw'abayisilamu nta mugore warurimo n'abagabo gusa
nta urumva aho wewe ntiyari mu muislamu je nije nari mu muislamu je nyene
abandi bose ntabwo ari abayisilamu bari bari muri ayo mamodokari
oya ntabwo ari abayisilamu
eh
bose bari abakristo bari bagiye guherekeza kujya ku migenzo isanzwe y'igikristo
none rubwo ngubwo no mu bapfuye urashaka kuvuga ko harimo n'abagore
barimwa na benshi
yewe ndagushimiye cyane
hanyuma
yego
erega hariyo abantu bari bagiye birukira ku bitaro babarashe
hanyuma
igipolisi cyacyo kibasanga kikakira batwara rero ntituzi ko abo bagikomeye ntituzi ko bapfuye kuri n'umwanya nta na kimwe tuzi
byose wabibwiwe n'iki ko igipolisi cyasanze bakomeretse mu bitaro wabibwiwe n'iki
kuko hariyo abanyagihugu bari hariya b'abagenzi bacu twakiye tubaza ko hari abantu bodutorera bo babirukiye muri rya mihana bacaba tubwira ko hari abanyagihugu bagiye biruka ku ivuriro barashe
ivuriro rya hehe
ivuriro ryari Buringa
ni ukuri urakoze cyane
yego
arakoze Thomas Kamirindi nawe turagushimiye umwanya tubanye mutari ko kuri telefone do free kumwe na mugenzi wacu Eloge Wilikaneza avuye mu kiganiro umuvugizi wa polisi Pierre Nkuriki amaze kugera n'abanyamakuru Eloge Pierre Nkuriki umuvugizi wa polisi asobanura ate ibijyanye n'iri sakirana cyangwa se n'ikigitero cyabaye hariya imuramvye
ego kamirindi umuvugizi w'igipolisi yavuze yuko hajya ni mu maranza cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura ko umuntu umwe ariwe yitabye Imana hama inkoho zibiri imwe mu bwoko bwa Kalashnikov n'indi mu bwoko bwa R3 hamwe na grenade imwe aribyo byafashwe yavuze ko n'uwo muntu yapfuye ariwe ngo ari mu muduga ajya kugurura grenade agira itere abapolisi mu gihe bari baje gusaka hanyuma iyo grenade yitayugurura umupolisi nawe abayamubonye ngo acaramurasa urusasu ruramugema hama acagwa aho nyene Pierre Nkurikiye yamenyeje kandi yuko abantu 12 bafashwe abafashwe bose ngo bakaba biyemereye yuko basanzwe bari mu bantu bahora bagira ibitero mu makomini mu zone ya za Cibitoke na za Mutakura hamwe na Ngagara yavuze kandi ko mu bafashwe hariho abafatanywe inimero y'ishyirahamwe yitwa NSF y'abaganga ngo iyo nimero akaba ariyo bahora bahamagara mu gihe bagwanye hagira abakomereka kugira ngo baheze baje kubafasha yabeshuje amakuru yari kavuga ko abantu hari abantu b'inzirakarengane cyangwa batari bafite ibigwanisho bahaguye yavuze ko abantu bose bafashwe bari abantu bikwekwa kandi igipolisi cyamaze kuronka amakuru ko iyo miduga yarimo ibigwanisho mbere ko abo bantu bari bagambiriye kujya gutera abapolisi bari hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu gihe bariko barataha ikindi yongeye ko ni uko ngo umuntu bari bagiye guhamba yari ashobora kuba ari umunyarwanda ngo ntakwite ubwene gihugu bw'u Burundi kandi ngo yari mu bakuru b'abantu batera igipolisi mbere ngo yari mu bateye ku kigo cya Padiri cya Centre Jeune Kamenge muri iyi ndwi turiko turarangiza hariya mu buraruko bwa Bujumbura ngo ni naho yari yaguye hanyuma ngo bagenze bajya kumuhamba muri quartier ya kabiri mu Ngagara uyu munsi ngo bakaba bari bamuzuye kugira ngo bamujyane muri gatongo ry'abapfuye rya hariya ku mpanda
ariko urabyumvise ko umuntu uvuganye na Kamiri Thomas amubwiye ko hari abantu bagera kuri 5 n'abandi bashobora kuba batazwi biciwe aho ngaho imaravya umubare ntago uvugaho rumwe polisi ivuga ko hari umuntu w'usoba itabye Imana
polisi yemeje umuntu umwe kandi yavuze ko nawe nyene yarashwe mu gihe yarafashe grenade agira itere abapolisi mu gihe bari bagiye gusaka ibigwanisho muri iyo modokari yarimo yavuze kandi yuko imodokari zindi hari imodoka zibiri zafashwe nazo nyene ariko ko hari izindi zibiri zakise polisi mu gihe abapolisi bariko biruka kuri abo bandi yemeje mbere ko muri abo bafashwe hari abafashwe n'abanyagihugu bakaba bashyikiriza abajejwe umutekano amakuru yo andi yose avuga biciwe mu bitaro n'abiciwe mu bitara bariko bariruka igipolisi cyavuze yuko atariyo kandi kwa bari fashwe baganira bavuga ibigenereye mu gipolisi yuko bari mu bahungabanya umutekano ko nuwo muntu ngo bari bagiye guhamba yarakomeye cyane.
Turakushimiye Eroje Wirikaneza uvuye mu kiganiro umuvugizi wa polisi Pierre Nkurikiye yageranye n'abanyamakuru ku gitero cyabaye aho ngaho imarambya hafi ya Mpanda. Urakoze cyane.
Beguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Eh, erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi eka n'inyifato ibereye mu matora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu mu kiganiro Ntorere kazoza bakunzi b'ibiganiro vya studio Ijambo. Uno munsi kikaba ari gice cya kabiri cy'ikiganiro gishimikira ku kibazo cy'umutekano aho twongera kurabira hamwe n'abatumire bacu uruhara rw'inyabune mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. N'ubunyene kiremeshejwe nanje Jerome Niyonzima, ubuhinga bw'ivyuma ni François Akimana, abatumire nabo ni bane. Turi kumwe na OP1 Pierre Nkurikiye akaba ari cyegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano. Ndakuramukije.
Nanje ndabaramukije, ndaramukije n'abari ko baratwumviriza bose.
Kaze muri kino kiganiro.
Murakoze.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Terence Ntiraja, n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu no gukundisha abanyagihugu u Burundi, akaba kandi ari n'umuvugizi w'ubushikiranganji. Mwaramutse Terence.
Mwaramutse kwamesha makuru, ndaramukije n'abari ko baratwumviriza bose.
Urakoze.
Ariko nagira ngo kugwitwa ubushikiranganji b'intwari hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu.
Urakoze cyane. Ubundi turi kumwe ni Honorable Zene ndaruvukanye, ni umushingamateka akaba ari cyegera cy'urongoye umugwi wa maho ugiye ibibazo by'umutekano mu nama ishingamateka. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, mwaramutse no kwakora twumviriza.
Sambe namwe muri kino kiganiro.
Urakoze cyane.
Ubundi turi kumwe akaba atari hano muri studio ariko ari ku muhora wa telefone ngendanwa kuko atashoboye gushika hano kubw'imirimo arimo. Nawe ni Dio Rubera Intwari, nawe ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane. Mwaramutse Dio.
Mwaramutse. Mwaramutse neka batwumviriza.
Kaza muri kino kiganiro nawe.
Yego.
Murakoze. No munsi rero tugiye kugaruka ku kibazo cy'umutekano na cyane cyane mu gihe inyuma yaho habereye amatora byagiye byigaragaza ahatari hake ubutituka k'umutekano hamwe abanyagihugu, abajeje intwaro, abajeje umutekano, abajeje ubutungane muri iyo nyabune bagafatikanya mu guharanira no mu gutsimbataza umutekano hamwe inkuru z'ikibi zigafatwa zikamenyekana ahari naho amatohoza akaba akibandanya. Nariko ndavuga ndi muri bino bihe by'inyuma y'amatora eka mbere n'imbere yaho haragiye harabonekeza ibibazo bimwe bimwe byerekeye itituka ry'umutekano aho mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 gushyira no mu ntango z'uwa 2015 muri mugwi bukinanya na hateye umugwi w'abitwaje ibigwanisho mu kwezi kw'indwi bagatera muri Kabarore mu ntara ya Kayanza, mu kw'icyenda hagategwa ikirindiro cy'abasirikare muri Kiyenzi aho ni mu ntara ya Bujumbura ukwa 2023 rusama naho wararongoye umugambwe IPD zigamibanga Zed Feruzi akaba yaragandaguwe mu kwezi k'umunani naho hagandagurwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, hanyuma hagandagurwa kandi muri uko kwezi nyene Colonel Jean Bikomagu. Abo bose bakaba bahoze ari abarongoye ibiro bikuru by'intwara miheto mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwezi kw'icyenda rero ari naho ubukozi bw'ikibi busa n'ubwagiye buriyongera cyane muri uko kwezi kw'icyenda, haragandaguwe umuvugizi wa IPD haragandaguwa kandi uwahoze ari umustaneri wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura harahakwa no kugandagurwa umukuru biro bikuru by'intwara miheto General Pime Nyongabo hakaba kandi harahatswe no kugandagurwa procureur wo mu Ruyigi no kuvuga umushyikiriza manza mu ntara ya Ruyigi hamwe rero n'umushinga mateka Angle Beringe ndabanga umucanguzo haragandaguwe kandi mu chef de zone wa Kibago aho ni mu ntara ya Makamba eka n'abandi benshi bagiye batoga biziga mu gisagara cya Bujumbura Mutakura Cibitoke Buterere Nyakabiga Musaga Jabe Kanyosha eka na cyane cyane mu ya makartie yabonetsemo imyerekano imbere y'amatora aho hagiye hatogwa ibiziga batashobora kumenya bene byo badashobora no kumenya n'ababagandaguye mu gama matohoza akaba none munsi akiriko arabandanya hirya no hino kandi ikibonekiza abatera bitwaje ibirwanisho bamwe bakiba abandi bagasiga bisha abantu niho rero tugira tuti uno munsi ugaruye ikibazo cy'umutekano abo turi kumere rero uno munsi turabira hamwe ingene inyabune no kuvuga gusenyera ku mugozi umwe kw'abanyagihugu n'abajeje umutekano n'abajeje intwaro hamwe rero n'abajejwe ubutungane mu gutsimbataza amahoro n'umutekano
reka tuvuga
reka mwindike mu shyanganje w'intwara hagati mu gihugu no n'igisho zo gukundisha igihugu mukorana gute n'abajejwe umutekano mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano
murakoze cyane dukorana neza cyane n'abajejwe umutekano twebwe bo mu ntwaro kukaba nkako
igikorwa cyane kiva he kigagarukira he
ingingo y'amajana 23 yibwizwa shingiro iratoma neza yuko inzego z'umutekano zikorana n'inzego z'intwaro kugira bubahirize ibwizwa shingiro na yandi mategeko yose. Nimwe ntumbi rero dukorana utimukorana gute? Urabizi yuko twebwe mu ntwaro turongoye abene gihugu. Abene gihugu rero urazi ko umutekano wabo uteza gucungwa kandi watwese. Nikuvuga rero ngere dukorana iyo hari kintu kibaye. Twebwe twarahaye ubutumwa abene gihugu kuva kuri nyumba kumwe mukuru w'umutumba mustaneri buramatari nabandi bose kugira ku mutumba bose haba ariho igitabo bazabandikamwo ikintu cyose kidasanzwe cyangwa ikintu batamenyereye iyo hari ikintu kibaye ari kwisa ubundi ari umusuma ubwo nyene hari ico bita comité mixte de sécurité no kuvuga umugwi w'umutekano uhukimwe bose uwo ucukora vyihuta ndamuruta kiyunkozi y'ikibi bagacamesha inzego z'umutekano urazi ko makomine yose hariho abapolisi mbere no mu mazone aho bishobotse hanyuma tubabwiye rero bica bisabwa yuko nabo bihuta gutabara bihuse gutabara rero habaye ico kibazo baraheza bakora akazi kamwe nkuko yabivuze abo nabo ingene babikora ntibapfa gufata abantu icaha ari tonga icaha cyabaye itonga barashobora kumufata batenze gusaba umushikiza umushingwa manza batenze kumusaba iba cyo bita manda cyangwa papuro go gufata umuntu ariko mu gihe hari ukwikeka baca baza nabo bagaca basaba ubutungane bakabaho ruhusha gwanditse go gufata uwo muntu ikiho kwinguzi y'ikibi bagaheza nko kwivuza abahinga bo mu gipolisi bita abo peje bakora akazi kabo ya raporo nko kwivuza rero ntikisomwa baca baheza barahije iyi dosiye bayihije bayikrotiye baca bayirukira ubutungane bugakora murumva ko ari urufatangane rw'inyabune rukomeye cyane
abanyagihugu mukorana gute neza na neza igikorwa cy'abanyagihugu kigarukira he naco
aho kigarukira na gihugu n'ukudoma
urutoki mutwihanganire icyo kiganiro ntororeka zoza cyahise mu kanya ntitubashe kugerageza kubera umwanya muto twagize ariko kubakurikira ijwi rya Amerika muri gahunda twababwiye muri iyi minsi imbarari kiri ko ejo ku cyumweru saa 10:15 ku mugoroba muzakurikira ikiganiro ahubwo ni inkino ikinamico intamenwa gitegurwa na studio Ijambo na hejo rero ku cyumweru mu masaha ya saa 10:15 ku ijwi rya Amerika mbibutse ko mu kato bagejejeho ko ubuyobozi bwa polisi y'u Burundi butangaza ko hari umuntu umwe witabye Imana naho abari 12 bagatabwa muri yombi ku mugitero cyangwa se mu isakena rya polisi n'abaturage cyabereye ahitwa Marambya uvuye ku mpanda hafi y'ikibuga cy'indege ibi byabaye mu gihe polisi yari igiye gusaka ibirwanisho mu modoka z'abantu bari bavuye gushyingura ariko umwe mu barokotse wavuganye n'ijwi rya Amerika yatangaje ko hashobora kuba hapfuye abantu bagera kuri 5 uwo mubare ntivugwa rumwe Turabashimiye mwese hano Washington ni Etienne Karekezi ku Ijwi rya Amerika.